Dobrý den.
Dobrý den.
Mohl byste nám na začátek říct pár slov o vás?
Tak já řeknu pár slov o sobě. Velmi stručně to, co pro tuto naši besedu považuji za nejpodstatnější informaci, je, že se jmenuji Zdeněk Žák a jsem maturitní ročník 1986. Možná vám to přijde jako obyčejná informace, ale pro nás bývalé absolventy je to docela podstatné, protože my se tak poznáváme a nejen, že se tím zařadíme časově, ale tím, jak ta naše škola procházela různými obdobími, tak se dokážeme přiřadit i do toho období. Všechny ostatní věci, bych řekl, že jsou z velké míry ovlivněny právě tím, že jsem absolventem tohoto gymnázia. Takže kdybych měl říct kompletní kurikulum, víte, byli bychom tady dlouho, to se spíš budete ptát. Takže zůstaňme u toho, že jsem maturitní ročník 1986.
Kam vedly vaše kroky po gymnáziu?
To skoro mě svádí k nějakému vtípku, ale budu ještě chvíli vážný, protože ty moje kroky směřovaly úplně někam jinam, než jsem předpokládal celou dobu, kdy jsem byl na tomto gymnáziu. Takže já vlastně v momentě, kdy jsem opustil tuto školu, tak jsem teprve jako v tu chvíli začal zjišťovat, že jsem vlastně vybaven schopnostmi, o které jsem na jedné straně ani nestál a na druhé straně jsem o nich ani nevěděl. Takže ty mé kroky vlastně vedly do oborů, na které jsem se nějak cíleně nepřipravoval. A k mému velkému překvapení jsem na ně byl připraven a dokonce jsem na ně byl připraven i vlastně metodami, ke kterým jsem byl velmi kritický. Takže to je taková jako zpětná vazba, když hovoříme třeba o slůvku pokora, tak to je ta pokora z takové jako trošku jako jiné strany.
Co vám dala naše škola, tedy kromě maturity?
Maturitu mě dala, ale já bych z toho asi vypíchl nejvíc tu schopnost vypořádat se s tím, co život přináší. Jo, takže já bych nedokázal vyjmenovat, který předmět mě nejvíc obohatil nebo ne, který jsem měl rád a pak jsem ho použil a který jsem neměl rád a nepoužil. Opravdu k tomu překvapení byla dvě. Na jedné straně, že opravdu bylo minimum toho faktického, čím jsme tady byli obsahově naplněni, co by člověk fakt v tom reálném životě využil jako té přímé kvalifikace, a na druhé straně ještě větší překvapení, že přesto to stálo za to.
Jak se díváte na podobu a stav školy nyní, kdyby se vám rekonstrukce školy?
No tak já s tou školou permanentně žiju. Já mám, to je jeden vlastně z takových, bych řekl, důležitých jako odznaků toho, jak dobrá ta škola byla, že já jsem vlastně nikdy to necítil tak, že jsem se od ní úplně odpoutal, protože jsem celou dobu byl v kontaktu jak s učiteli, kteří nás učili, tak se spolužáky, takže já jsem rád, že ta škola vlastně je takovým živým mechanismem, který pořád jako žije, vyvíjí se. Budova skvětá, krásná budova, krásně skvětá, takže na jedné straně to, co byste si možná stálo za to, abyste si uvědomili každý den, když přicházíte do té školy, že to je opravdu tak, jako, že jdete nejen jako na prestižní gymnázium, které prestižním bylo a je tomu tak dodnes, ale že třeba vcházíte úplně jako do unikátní budovy, která jako unikátně vznikla a tím, jak byla vlastně koncipována, to, co jí bylo vdechnuto, takže vlastně to umožnilo ji takhle krásně rekonstruovat a vrazit do ní tolik peněz, a aby to bylo k něčemu. Ale já se daleko podstatnější, když sem přicházím, tak já vnímám toho ducha té školy. Jo? A ten duch není v těch stěnách, možná trošku jako metafyzicky, ale je v tom osazenstvu a já jsem jako strašně rád, že když třeba tady děláme ty besedy, tak pokaždé je to jiné nejen tím tématem, které já přináším, ale že je to jiné vlastně tou atmosférou, tím, že na rozdíl od jiných míst, kde třeba taky si občas udělám nějakou přednášku, takže tady nemusím křísit nějaké leklé ryby, jo? Že vždycky jako tady to žije. Neříkám, že vždycky cítím, že by to žilo jenom tím učením, ale že je to prostě jako, že je to nějaká, celá ta škola pro mě je takovou jako živou bytostí, která má šmrnca a do které stojí za to prostě přijít a popovídat si s těmi lidmi a prostě s nimi být.
Jaký jste byl student?
No strašný. Z dnešního pohledu já lituju všechny ty učitele, kteří prošli našima rukama, říkám teď na ruby, ale je to tak, protože my jsme byli právě taková generace, byť to byla generace, která studovala ještě za totality, tak dneska se na to vzpomíná různým způsobem, ale my jsme v podstatě byli šťastná generace v tom, že jsme sice žili v totalitě, ale ta totalita erodovala, takže my jsme vlastně měli takový optimistický náboj, jo? Že vlastně jako každý rok byl lepší a lepší a očekávali jsme, že za 2 roky, za 3 roky, za 5 let to bude jako ještě lepší a že něco starého odchází a že budeme třeba budovat něco jako krásnějšího. Takže v tom to bylo jako super a myslím si, že nás to poznamenalo i tou atmosférou, že my jsme jako studenti docela jako živě s těmi učiteli komunikovali, už jsme byli takový jako trošku sebevědomější a že to ti učitelé s náma neměli lehké, ale upřímně řečeno my s nima taky ne, jo? Takže to beru jako takový jako 50-50 jako vyvážený stav a ještě se zase jako kruhem vracím k tomu, že ono vlastně na tom ani tak jako nezáleželo, jací jsme byli studenti, že to bylo spíš, si to říct tak, že to bylo o té interakci, jo? Že vlastně u těch výborných učitelů jsme byli výbornými studenty a u těch, které jsme my považovali za horší, tak jsme zase mnohem později ocenili, že už to, že jsme se dokázali s nimi vypořádat a že jsme vlastně jako v praxi dokázali tím, že už to, že jsme dostali maturitu, že jsme obsahli maturity, jak se říká, že dobrému žáku špatný učitel neublíží. Jo, takže já bych to řekl tak, nám žádný učitel neublíží.
Chtěl byste se vrátit do studentských let?
No vůbec ne, protože by mě strašně ublížily ty zkušenosti, které dnes mám, a nebylo by to tak autentické, nebylo by to tak krásné. Takže, jak se říká, carpe diem, my jsme asi podle toho hesla Horáciova tak trochu žili, takže já nemám pocit, že by nám něco uniklo, nebo že by jsme na něco zapomněli, takže užili jsme si to, ale docela bych to radil i všem ostatním tady studentům, aby se moc jako netrápili tím, co přinese budoucnost, protože ona přinese stejně něco úplně jiného, než očekáváme. Konec konců třeba můj kolega z nadačního fondu Arciopat Břevnovský by určitě potvrdil, že pán Bůh se nejvíc směje, když začneme plánovat, tak Takže ne.
Odpověď zní ne.
Měl jste nějaký vzor mezi učiteli?
Já bych to tak neřekl jako vzor, protože já jsem hovořil o tom, že my jsme s těmi učiteli interagovali a měli jsme učitele, které jsme považovali za skvělé, kterých jsme si vážili a u kterých jsme si říkali, že jsou něčím, čeho nemůžeme nikdy dosáhnout. Já bych to neřekl jako vzory, určitě to byly inspirace, určitě někteří nás ovlivnili více, někteří méně, ale ono vlastně ve finále je nejdůležitější, že vlastně vy z té školy uděláte maturitu a odcházíte s nějakým pocitem, což je mozaika, která se skládá z těch drobných střípečků, které, když tady budu jednotlivě popisovat, tak se budeme dobře bavit 3 hodiny, ale stejně tím nic neřekneme, jo? Protože pak si na ně jako v životě vzpomínáme, jak třeba mě hrozně ovlivnilo, co budete divit, hlášení školního rozhlasu, jo? Které jeden z těch starých profesorů dokázal pojmout tak, že to byla jedna z věcí, na které my jsme se nejvíc těšili. Jo? Na tu největší banalitu, když se hlásila nějaká úplná jako marginální věc. A on ji dokázal pojmout tak, že z toho byl zážitek. Obrovská škola do budoucna. Jo? Že vlastně pak jsme to pochopili konec konců třeba ve fyzice, že to bylo vlastně normální Paretovo pravidlo 80/20, které platí, že vlastně nezáleží jenom na tom, co podáváme, ale jak to podáváme. Pak jsme si vyzkoušeli ty kontrasty, jo? Že byli jako učitelé, kteří měli takový jako ten biflovací přístup a pak byli jako lidi, kteří na jedné straně byli třeba přísní, ale na druhé straně jako měli ten nadhled. Jo? Takže my jsme teď nedávno, když jsme se setkali s několika spolužáky, tak jeden z největších, já nevím, jak to říct, prostě řeknu to tak, že lemplů na matematiku a fyziku, nám tam doslova po těch desítkách let zopakoval rozdíl mezi matematickým a fyzikálním kivadlem. A všechno to bylo důsledkem toho, že nás suploval jeden z fenomenálních profesorů tohoto gymnázia, který, když vešel do třídy a šel suplovat tuto látku, když by pozdravil, tak vešel se slovy houpalo se malé prase, houpalo se na ocase. Banalita, řeknete to. A vidíte, jak dokáže tahle banalita zasazená do té mozaiky té kvalitní školy někoho v pozitivním ovlivnit na desítky let.
Utkvěl vám nějaký zážitek z gymnaziálních let?
No těch je spousta, protože my jsme si užívali nejen tu v uvozovkách výuku, ale i vše, co k tomu patří, takže jsme byli výborná parta a vlastně u nás se to přetavilo v to, že my jsme vlastně úplně nekončili nebo neměli rozděleno to, že skončila výuka a odcházíme někam mimo gymnázium, protože my jsme se stýkali, komunikovali, měli jsme společné zájmy nejen se spolužáky, ale my jsme ten volný čas trávili i s některými z těch učitelů. A opravdovým zážitkem potom bylo, když se slavilo nějaké výročí školy, tak na nás napadla taková jako bláhová věc, kde se ukazuje, že ještě jsme v sobě jako měli dost jako té naivity, že my všechno, co jsme za ty vlastně 3 roky prožili, já jsem byl třeba jako vášnivý fotograf, tak my jsme ty zážitky, mixované škola, neškola, školní aktivita, lyžařský zájezd, brigáda, tak my jsme z toho udělali výstavku, která lemovala chodby této školy. A pak jsme s hrůzou zjišťovali, že část nejen těch našich spolužáků, studentů, ale, ale i těch profesorů okolo toho chodí a někteří se smáli, až se za břicho popadali a někteří ne. Jo, tak, takže to byl opravdu jako obrovský zážitek v té zpětné vazbě, jak jsme vlastně jako zatáhli do toho školního života jako aktéry nejen sami sebe, což by bylo fér, ale že to s námi neměli lehké ani ti učitelé, kterým jsme docela brutálním způsobem potom jako někdy dokázali nastavit zrcadlo.
Jak vypadalo studium na gymnáziu tehdy?
Já jsem si jist, že přes trochu jiné kulisy, jakože byla jednou jistina namalována na bílo, jednou nějakou barvou, že někdo nosí dlouhé vlasy, někdo krátké vlasy, tak jsem si jist, že se v té naší době nelišilo až tak moc, protože já vnímám jako nejdůležitější tu atmosféru té školy a tu já cítím v té interakci s vámi, když mezi vás chodím, podobnou. Takže bezesporu byly to kulisy, takové už trošku se rozpadající kulisy té totalitní doby. Na druhé straně vlastně jsme z té školy dostali náboj, který tady dostáváte i vy, a to je dobře, a to je dobře, že vlastně jako si to gymnázium dokáže nést sebou nejen z roku na rok, nejen tím, že dnes tady učí někdo, zítra někdo jiný, ale že to je vlastně takový jako dlouhodobý trend, že zkrátka dobře, je super být studentem toho Českotěšínského gymnázia. Takhle to cítím ještě já po těch letech a jsem si skoro naprosto jist, že to tak budete cítit.
Jak se liší vaše profesní kariéra od kariéry, kterou jste si jako student představoval?
Úplně. Absolutně nemůže být většího rozdílu. Představoval jsem si, ale jako, ne, že jsem si představoval úplně jinak. To se může stát. Ale já dokonce jsem byl, nebo jsem se ocitl i profesně tam, kde jsem jako student na tomto gymnáziu si byl jist, že určitě být nechci, že mně se stalo to, co může na první pohled vypadat krásně, že mé hobby, což byla vždycky doprava, železnice, že se to hobby stane vlastně zaměstnáním. Jako podivu už na tom gymnáziu, jedna z mála věcí, kterou jsem si byl jist, že nechci dělat to, co bylo mým hobby, protože tím bych o to své hobby přišel. A já jsem chtěl, aby tohle zůstalo mým koníčkem. Já jsem třeba byl jeden ze zakladatelů klubu železničních cestovatelů, takže mě byste před těmi desítkami let každý víkend viděli ráno, jak o 2:30 ráno běžím na nádraží, protože někdy v intervalu 2:58 až 3:01 odjížděl první vlak z Těšína do Ostravy, odkud se rozjížděly všechny vlaky. A světe div se, ta doprava se stala dlouhou dobu vlastně mou profesí. Mým překvapením bylo, že to zase jako nebylo tak hrozné, že by se mi zavřel celý svět, protože zase jsem mezi tím získal jiné koníčky. Ale to, co je kuriozní, že vlastně jsem se i tady s tímto dokázal vypořádat. Jo? To znamená, že znovu už po třetí tady opakuji, že ať už třeba vy cítíte, že v některých předmětech se podílíte na tom, co vás zapálí jako ta pochodeň, kdežto v jiných předmětech, že jste tou nádobou, kterou někdo jenom naplňuje nějakým obsahem. Takže obé je dobře, protože vlastně ta největší cena toho gymnázia je, že vlastně jako dokážete se vypořádávat s těmi životními situacemi. Ať odpovím na tu vaši otázku, takže přesně to, co jsem věděl, že v žádném případě nechci dělat, se stalo mou profesí. kterou jsem si vlastně prošel od úplných základů, takže já třeba dokážu řídit jako většinu vlaků, většinu autobusů, které jako tady u nás jezdí, metro a tak dále. A dotáhl jsem to až někam jako do té mety ministra dopravy, ale vůbec to nepovažuji za podstatné, za daleko jako podstatnější považuji to, že vlastně si sebou už od dob, takže to není něco, co bych získal na vysoké škole, kde by se to dalo předpokládat, ale já už od dob toho aktuální Českotěšinského gymnázia si v sobě někde vevnitř nesu takové jako to sebevědomí, snad zdravé, že že jsem tady získal schopnost vypořádat se téměř s jakýmkoliv problémem. Samozřejmě, že ta vlastně sebekritičnost mi říká, že asi ne všude by to dopadlo úplně slavně, jo, takže já nevím, jestli nejsou některé předměty, do kterých je mě díky Bohu ty okolnosti nevmanévrovaly, ale na druhé straně i to, že jsem vlastně dělal to, co nechci, mě nebrání v tom, abych se teď kruhem vrátil k tomu, co jsem třeba vystudoval na vysoké škole a co určitě, pokud budete mít chuť, tak se dozvíte na některé z dalších přednášek, které tady budeme mít, která bude jako téma velmi aktuální pro dnešek, to, že vstupujeme vlastně do světa nových technologií. Já jsem na vysoké škole vystudoval elektrotechniku a paradoxně, tak jak dneska všichni malujou čerty na zeď, jak se v Evropě řítíme do energetické pasti, tak já si myslím, že to světýlko na konci tunelu je docela atraktivní, ale o tom si nepovíme v tomto medailonku, ale někdy na nějakém setkání, pokud o ně budete mít zájem.
Vaše práce je jistě hodně náročná po psychické stránce. Jak odpočíváte?
Vůbec není náročná po psychické stránce, protože jedna z věcí, které jsem se naučil tady na gymnáziu, když jsem se nechtěl zbláznit z těch periodicky se opakujících období, které profesoři tak rádi dramatizují, že teď se blíží pololetí a teď se blíží konec roku a teď jdou písemky a tak dále. A v momentě, kdy se na té střední škole jako naučí s tím člověk žít, tak vlastně spoustu věcí nebere tak dramaticky, takže já se snažím sám sebe přesvědčovat. Někdy vím, že mám pravdu ze 100%, někdy cítím, že to tak úplně jako není, ale snažím se sám sebe přesvědčovat, že vlastně většina věcí v životě, které dělám, takže jsou tou zábavou, která mě baví, nebo by mě aspoň měla bavit. A když chci relaxovat, tak utíkám úplně k věcem, které jsou hodně vzdálené tomu, co dělám v té konkrétní době. Takže já v době, kdy jsem například dělal ministra dopravy, tak jsem měl jako hobby, že jsem vlastně byl jedním z lidí, kteří se snažili tady propagovat inteligentní technologie, smart technologie, dnes známé slovo, nejen v běžném životě, ale pro energetiku. Já strašně rád a zase už od dob gymnázia vyrazím se trochu hýbat do přírody. My jsme tady třeba měli takovou partu, se kterou jsme ročně nachodili po horách okolo takových řádově 300 kilometrů a zároveň jsme si něco užili, vždycky to byla legrace a mě to prostě jako zůstalo. Takže na jedné straně já necítím svou práci jako něco, co by vlastně mě mělo likvidovat tak, abych z toho musel relaxovat. A na druhé straně vždycky kompenzuju jedno téma něčím úplně jiným.
Jaké máte další plány?
Já jsem paradoxně nebyl nikdy člověkem, který by nějak ambiciózně, cílevědomě někam směřoval. Takže vlastně můj takový jako subjektivní pocit je, že já spíš jako si toho života užívám, než že bych něco plánoval a plazil se zatím. Takže mými plány třeba v tom, co dělám, je, že trošku jako přenáším těžiště z profese, kterou umím, to je ta doprava, dopravní infrastruktura a bezpečnost dopravy. Takže se teď začínám trochu víc zabývat tomu svému hobby, trošku se děsím toho, jestli se z toho zase jako nestane nějaké další zaměstnání, a právě vymýšlíme s takovou partou lidí, kteří působí v různých startupech, tak my vymýšlíme technologie, jak vlastně jako převrátit ta negativa, která sebou nese třeba to zdražování energií a to rozhodnutí žít jako hodně ekologičtěji, tak jak vlastně přinést technologie, kdy to nemusí znamenat oběť v tom, že by to bylo tak, jak se to dnes vyhrocuje, že buď budeme ničit planetu a budeme žít v teple, anebo budeme chránit planetu a musíme v zimě mrznout. Tak my jsme taková parta, která víme, že to tak nemusí být, a vymýšlíme takové různé věci, jak třeba věc škodlivou přeměnit ve věc užitečnou. Uvedu jeden jediný příklad, ale za to jako obrovský. Dneska všichni považujeme automobil za škodlivou věc, a v našem pojetí ten budoucí automobil, který bude jezdit na elektřinu, ale to nemusí být jenom elektřina, tak se kromě toho, že bude jezdit, tak se stane jedním takovým malým dílkem té obrovské baterie, že když bude stát, tak bude připojen do té sítě a vy budete jako jeho majitel, majitelka, moc vydělávat na tom, že když bude přebytek energie, tak dostanete poplatek za to, že si vám někdo uloží, a když bude nedostatek energie, tak za drahou obrovskou cenu, za tu nejdražší špičkovou cenu, budete tu energii prodávat. Takže vlastně potom vám se vůbec nebude chtít nasednout do toho automobilu, protože v momentě, kdy ho vytáhnete ze zásuvky, tak přestanete být napojena nebo napojen na zdroj příjmu. Tak to uvádím jenom jako příklad toho, co mě nabíjí, vlastně přemýšlet nad tím, jak obyčejné věci, jak se na ně podívat z trošku jiného pohledu a přetavit je pro novou dobu. A začátek toho přemýšlení, tohoto způsobu přemýšlení, není až někde na vysoké škole, ale ten je někdy mezi druhým, třetím ročníkem, tady v Českotěšínské.